Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton segmen Pantau Agenda Reformasi. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan perbincangan topik kita pada hari ini, kita nak bawakan berita ini yang mana cuaca panas melampau memberi risiko kepada kesihatan manusia apabila terdedah kepada cahaya matahari dengan jangka masa yang lama. Menyedari akan risiko itu, pengusaha industri pertanian mengambil langkah proaktif dengan menjalankan jadual kerja fleksibel untuk memastikan keselamatan pekerja terjamin.
Memang dari dulu lagi, salah satu praktis kami adalah flexible working hours. So, jadi memang kami tidak pernah force pekerja 9 to 5 Isnin hingga Ahad. So, pekerja staff-staff kebanyakan tahu dia punya responsibility. So, mereka buat accordingly tu dorong punya kesesuaian waktu. Dan kalau rasa terlalu panas, diorang just rehat-rehatlah di kebun. Tapi macam saya cakap tadi, Kundasang is blessed dengan cuaca yang walau orang di luar sana masih cakap panas-panas-panas, Kundasang masih consider sejuklah kalau masih below 30 darjah Celsius.
Selain jadual kerja fleksibel, pengusaha pertanian juga turut menggalakkan jadual waktu pekerja bergantung kepada keadaan cuaca pada hari berkenaan.
Ya, memang saya ambil setiap hari mendapat laporan ataupun komen daripada site supervisor lah di beberapa ladang kami. Dan memang saya katakan tukar jadual kerja tu. Maknanya kalau tengah hari tu panas sangat, bermula lewat kemudian balik lewat lah. Itu satu cara dia. Jadi yang keduanya dari segi kita panggil ni, sebab bila kita buat ladang ni ada setengah perkara kita tidak menggunakan robot ya. Asal contohnya persediaan ladang ya. Kalau kita tengah nak memasang sesuatu yang perlukan human intervention secara manual, jadi terpaksa juga kita mengerahkan pekerja-pekerja untuk di lapangan. Ya, cuma kaedahnya kita tidak terlalu terlalu ketat lah. Mana leniency kita bagi sedikit untuk mereka bila mereka nak bergerak. Yang penting kerja itu siap. Ya.
Pekerja-pekerja turut digalakkan untuk mendapatkan bekalan air mencukupi bagi mengelak dehidrasi.
Dan segmen pada jam ini jelas sekali kita ingin memberi fokus kepada ketidaktentuan cuaca, terutama sekali monsun baradaya yang dijangka bermula pada 15 Mei dan akan berterusan sehingga September 2023. Dan susulan ini negara berkemungkinan menghadapi cuaca panas dan kering sehingga waktu itu. Bagaimanapun, di dalam kita bersiap siaga menghadapi situasi itu, penting juga untuk kita melihat kepada pengurusan sumber air, terutamanya bagi berdepan situasi luar jangka seperti isu bekalan air yang perlu dipastikan mencukupi untuk semua. Dan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim iaitu NRECC dikatakan sedang memantau rapat situasi itu. Namun pada jam ini kita nak mendapatkan sendiri pandangan pakar mengenai pengurusan sumber air negara dan kita nak bersama dengan Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia AWIR, Piara Pakaran S iaitu menerusi panggilan video ketika ini. Terima kasih Tuan Piara kerana menyertai kita pada jam ini. Pertama sekali, apa yang boleh kita jangkakan dengan keadaan cuaca kita untuk beberapa hari akan datang ini dan bagaimana kita melihat kepada kesiapsiagaan negara dalam berdepan dengan situasi cuaca panas ini setakat ini, Tuan?
Kalau kita lihat, ada banyak pandangan yang menyatakan apabila cuaca panas tu kita ada isu berkaitan dengan cuaca yang tidak menentu dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah monsun yang biasa berlaku dan apa yang berlaku sekarang adalah apabila letupan hutan semakin kurang, bila kepanasan itu sampai, kita rasa bahang panas dia lebih teruk. Itu yang sedang berlaku. Dan dalam dekad-dekad yang lepas, kita lihat banyak penebang hutan
kepada apa yang kita panggil ni pembangunan ya, untuk perumahan dan juga untuk sektor pertanian. So dalam konteks ini, kita lihat cuaca tu memang secara bermusim. Tapi apa yang kita perlu teliti sekarang adalah adakah kita bersedia untuk menghadapi cuaca yang berlaku seperti biasa tetapi kita yang sendiri terasa kepanasannya semakin melampau.
Dan kalau kita nak tengok sebenarnya isu berkenaan dengan simpanan bekalan air ini bukan satu isu yang baru, tapi sejak kebelakangan ini sudah mula diperkatakan seperti mana apa yang berlaku di empangan air hitam di Pulau Pinang dan empangan Teluk Bahang yang dilaporkan hanya mampu bertahan kira-kira 40 hari dan 146 hari sahaja masing-masing kalau mengikutkan pada masa kini dalam kita berdepan dengan ketidaktentuan cuaca, cuaca panas, cuaca kering ketika ini. Pengurusan sumber air negara, apa yang boleh dilakukan untuk menambah baik perkara ini dan memastikan bukan sahaja hanya satu dua empangan yang dapat menampung, tapi terutama sekali buat empangan yang utama seperti di Lembah Kelang itu sendiri, Tuan?
Kalau kita lihat, apabila kita nak membuat sistem takungan air ataupun kita hendak membina empangan, banyak kajian akan dilakukan untuk memastikan apabila empangan sedang mengisi, kita ada sumber air lain. Mungkin ada monsun yang berlainan yang memastikan aliran air di sungai itu mencukupi. So, ini adalah kajian-kajian yang penting untuk memastikan apabila empangan itu siap dibina, ia mampu beroperasi seperti yang kita hendaki. So, untuk isu yang kita lihat sekarang adalah mengapa apabila kita baru masuk musim panas, ada empangan-empangan yang sudah mula masuk ke operasi kritikal. Ini sepatutnya tidak berlaku sebab bila kita mereka bentuk, empangan sepatutnya menampung sepanjang kita memerlukan air waktu musim panas. Dan salah satu sebab mungkin adalah apabila kawasan sekitar empangan itu berlaku pemusnahan dan disebabkan tanah-tanah ini dah mula dibangunkan, kehilangan air dan mengganggu aras air bawah tanah dan secara tidak langsung mengganggu operasi empangan itu sendiri. So ini antara isu saya rasa akan memberi kesan kepada operasi sesuatu empangan ataupun apa ni kolam takungan air.
Isu yang berlaku itu sebenarnya mungkin boleh Tuan kongsikan di mana sebenarnya pernah berlaku perkara tersebut, isu melibatkan empangan itu tadi, Tuan?
Kalau kita lihat contoh di Gemencai Negeri Sembilan, kita satu dekad dulu, ada beberapa tahun tu tak ada hujan langsung. Air terpaksa dipam menggunakan sistem pam yang menelan belanja sekitar 30 juta untuk back pumping. So bila kita buat back pumping, air dari sungai itu tak jernih. So air dia keruh, sistem pam akan memerlukan operasi yang tinggi sebab kita perlu selenggara, kita perlu tenaga elektrik. Kemudian bila kita pam air berwarna ke empangan, akan mula berlaku proses pencetakan empangan dengan cepat. Dan kita perlu menggali memastikan kapasiti empangan tidak terganggu. So secara tidak langsung, apabila kita bina empangan, ia sepatutnya mengisi air secara semula jadi. Bukan kita pam air masuk ke empangan. So dalam konteks ini kita lihat pembangunan sekitar empangan itu menjadi kawasan penanaman telah mengganggu fungsi empangan sebab setiap hutan dara biasanya mempunyai kebolehan sendiri untuk membuat cuaca tempatan. Akan hujan di kawasan-kawasan tadahan ini. Tapi bila kita ganggu persekitaran itu, kebolehan ini akan hilang.
Tuan juga ada sebelum ini ada menyebut berkenaan dengan isu-isu yang pernah berlaku sebelum ini dalam pengurusan sumber air dan empangan yang dilihat sebagai bukan satu tindakan yang bijaklah. Mungkin ada iktibar yang kita dapat ambil dari situ dalam memastikan empangan di masa akan datang dapat ditambah baik dan menjadikan ianya lebih berfungsi, bukan sahaja untuk kegunaan harian tetapi juga mungkin boleh dimanfaatkan untuk pelbagai perkara dan juga mungkin boleh dijadikan panduan cadangan buat kerajaan, Tuan?
Kalau kita lihat, setiap empangan mempunyai manual operasinya sendiri. Dan bila kita lihat aras empangan itu berkurangan dan tak sama dengan reka bentuk dia. So, bila kapasiti reka bentuk dia, dan kita lihat operasi dia semakin rendah dan persaban tahun ia tidak menepati kapasiti reka bentuk, pemaksud kita sudah mula mempunyai masalah. Dan apabila kita melihat masalah-masalah sebegini, kita perlu cari puncanya. Sebab kalau kita gagal mencari punca, dan punca ini semakin lama semakin menjadi teruk, akhirnya kita akan dapat isu seperti empangan Gemencai di Negeri Sembilan. Dan dalam situasi yang sama juga, pernah juga berlaku di sebuah negeri di mana loji perawatan air ditambah kapasiti. Dan bila loji perawatan air ditambah kapasiti, tapi empangas tidak ditambah kapasiti, bermaksud bila kita reka bentuk katakan empangan itu untuk tahan 4 bulan dan kita tambah loji untuk rawat air lebih banyak, bermaksud air di empangan itu tidak akan tahan untuk 4 bulan. Ia akan habis lebih cepat. So dalam penambahan kapasiti untuk merawat air mentah, kita juga kena pastikan kita mempunyai sumber air mentah yang mencukupi untuk memastikan loji-loji ini dapat beroperasi semasa musim panas tiba nanti. So, sebab itu, walaupun ada juga pihak-pihak yang merasakan bila empangan itu melimpah, kenapa kita tak tambah loji perawatan air? Kita tak boleh buat sebegitu sebab ada juga musim-musim panas yang disebabkan contoh El Nino. Dia datang secara berkala, dia bukan setiap tahun. So, bila dia sampai, dia akan kurangkan taburan hujan. Kalau musim panas itu dijadikannya lebih panas, so dia akan mengganggu kapasiti air yang kita akan takung di dalam empangan. So, dalam konteks ini, apabila kita reka bentuk, kita kena pastikan loji-loji kita juga, kita tak sewenang-wenangnya tambah kapasitinya.
Selain daripada itu, kita juga selepas ini kita nak menyentuh berkenaan dengan bukan sahaja isu-isu yang dapat kita jangkakan melalui monsun baradaya. Kita juga selepas ini kita nak tanyakan dengan Tuan Piara, iaitu berkenaan dengan non-revenue water NRW ataupun sumber isu air yang tidak terhasil, bagaimana ianya terhasil dan bagaimana ia dapat memberi impak terutama sekali buat air terawat. Itu antara isu yang mungkin Tuan nanti akan kongsikan. Selain itu juga kita nak sentuh berkenaan dengan fenomena El Nino, yang mana Awir ada menyentuh berkenaan dengan 12 penyelesaian untuk memastikan bagaimana kita dapat berdepan dengan melakukan kesiapsiagaan untuk berdepan dengan fenomena El Nino yang dikatakan mungkin berkemungkinan berlaku setakat ini 80%. Itu yang kita nak tanyakan lebih lanjut dengan Tuan Piara sebentar lagi, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Simpanan air di empangan air hitam di Pulau Pinang hanya mampu bertahan untuk 40 hari, manakala empangan Teluk Bahang pula mampu bertahan kira-kira 146 hari sahaja, susulan daripada cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur dan Pengangkutan Negeri itu Zairil Kir Johari berkata, bekalan akan habis jika hujan tidak turun di kawasan tadahan.
Zairil berkata, setakat 8 Mei, empangan air hitam berada pada paras 41.5%, manakala empangan Teluk Bahang pada paras 48.1%. Katanya taburan hujan rendah di kawasan tadahan air dan penggunaan air yang tinggi menjadi dua faktor utama yang menyebabkan kapasiti efektif kedua-dua empangan menurun.
Walaupun hujan tahun ini melebihi hujan tahun lepas, dia tak hujan di tempat yang betul. Itu masalahnya. Dia tak hujan di kawasan tadahan air. Malah, bila kita lihat data taburan hujan di kawasan tadahan air, sangat rendah. Sangat rendah. So, walaupun hujan banyak dan hujan lebih daripada tahun lepas, dia tak hujan di kawasan yang betul, maka dia menjadi air yang bazir. Dia tak masuk ke dalam empangan kita dan tidak dapat kita rawatlah untuk pembekalan air. Jadi, ada dua faktor saya sebut tadi. Yang pertama adalah kekurangan hujan di kawasan yang betul. Jadi bukan masalah kekurangan hujan, tapi kekurangan hujan di kawasan tadahan air. Itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan di luar kuasa kita lah. You know, hujan macam mana kita nak kawal. Tapi itu pun pihak PBA telah mengambil tindakan untuk meminta NADMA untuk melaksanakan operasi pembenihan awan, yang telah pun first round telah dilaksanakan pada hujung minggu lepas dan kita nampak ada sedikit peningkatan lah, tapi tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi. Malah
empangan air hitam membekalkan air kepada pengguna di bandar air hitam, Paya Terubung dan kawasan sekitar, membabitkan 6,000 akaun atau 30,000 pengguna. Sementara empangan Teluk Bahang pula membekalkan air kepada 500,000 pengguna di sekitar daerah timur laut dan barat daya. Susulan itu, pihaknya berharap operasi pembenihan awan gelombang kedua di Pulau Pinang dapat dilakukan dalam masa terdekat bagi memastikan kapasiti air di kawasan tadahan terus meningkat. Dalam pada itu, penduduk negeri itu juga diminta menggunakan sumber air dengan berhemah dan tidak melakukan pembaziran bagi memastikan tidak berlaku krisis air yang kritikal pada masa depan.
Meskipun begitu, Kerajaan Negeri Terengganu yakin bekalan air di negeri itu tidak akan terjejas dengan cuaca panas yang dibawa oleh fenomena El Nino yang bakal kita sentuh sebentar nanti, yang mana Menteri Besarnya Dato' Sri Ahmad Samsuri Mokhtar berkata empangan yang ada di negeri itu mampu menampung keperluan penduduk pada ketika ini.
Air di empangan itu cukup?
Setakat ini cukup, tidak ada masalah.
Setakat ini lah.
Setakat ini tidak ada kebimbangan dan kita menjagakan oleh kerana sekarang ini dah bulan lima, bulan dan sekiranya fenomena El Nino dengan keadaan cuaca kering ini mencangkau sampai bulan 10 pun, insyaAllah tidak ada kekanganlah kepada empangan yang ada ini.
Samsuri menambah, kerajaan negeri juga telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memastikan penduduk tidak berdepan gangguan air yang teruk. El Nino diramal melanda negara bermula Jun ini. Fenomena cuaca itu pernah melanda negara sebanyak 12 kali sejak 1951, dengan kejadian paling teruk adalah pada 1998, ketika catatan suhu tertinggi mencecah lebih 40 darjah Celsius direkodkan di Perlis.
Dan kita masih lagi nak meneruskan perbincangan dalam segmen Pantau Agenda Reformasi ini. Kita masih lagi bersama dengan Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia AWIR, iaitu Piara Pakaran S, yang mana tadi kita ada menyentuh berkenaan dengan bagaimana penambahbaikan empangan ini dapat dilakukan. Selain itu juga kita tadi sebelum kita berhenti rehat, kita juga nak menyentuh berkenaan dengan fenomena El Nino. Namun kita nak tanyakan semula kepada Tuan Piara, bagaimana kita melihat kepada situasi yang menyentuh negara ini berkenaan dengan isu bekalan air ini, lazimnya apa cabaran yang sering berlaku dalam usaha kerajaan untuk menambah baik kuasa empangan-empangan yang terlibat terutama dalam pembekalan air di negara ini, Tuan Piara?
Saya rasa isu paling utama yang banyak mengganggu empangan atau fungsi empangan adalah pembangunan di sekitar empangan. Apabila kita reka bentuk satu empangan, kita akan lihat kepada kadar sililik dan bagaimana saburan hujan itu dapat membantu untuk menambah air yang kita tadah ni. So empangan ini lebih kurang macam mangkuk, ya, di mana kita pilih kawasan tanah yang tidak terlap air dan kita akan letakkan satu sama ada dinding dibuat daripada tanah ataupun konkrit bergantung kepada saiz empangan. Untuk menahan dan dapat berikan kita fungsi mangkuk untuk menadah. Dan kita akan gunakan dari zon-zon untuk kita lepaskan air. Dan air ini biasa dilepaskan ke sungai. Dan bila ia masuk ke sungai dan bila musim panas nanti, memang akan ada kehilangan air. Sebab kita contoh, saya ambil Sungai Selangor. Ya. Empangan Sungai Selangor melepaskan air, air ini akan mengambil masa sekitar satu hari, ya, 24 jam untuk sampai ke kawasan loji-loji perawatan air SSP 1, 2 dan 3. So, dalam perjalanan ini, perjalanan 24 jam ini, kalau suhu panas memang akan ada kehilangan kepada persekitaran. Hanya setengah-setengah loji yang menggunakan air terus daripada empangan untuk perawatan. So, dalam isu ini, apabila empangan mengalami masalah sebegini, kita kena pastikan perjalanan air dari empangan ke loji itu seboleh-boleh kita nak kurangkan kehilangan air. Kenapa kawasan tadah ini menjadi masalah? Banyak juga situasi di mana kita lihat kawasan-kawasan tadah ini dibangunkan ataupun dibuat menjadi production forest. Sebab definisi hutan termasuk production forest. Tapi kalau kita hendak sesuatu hutan itu berfungsi secara semula jadi, production forest tidak boleh digunakan sebagai hutan yang berfungsi secara semula jadi. Sebab kita sudah mengganggunya. So, bila kita ganggu, fungsi tadahan air di kawasan tadahan itu memang akan terganggu. Dan untuk jangka masa panjang, sebab banyak kawasan-kawasan hutan sudah pun dibangunkan dan kita lihat ya, unjurannya populasi penduduk akan meningkat. Kegiatan ekonomi di sesebuah negara, terutama di Malaysia, akan meningkat sebab kita masih negara pembuatan, manufacturing. Ya. Dan dalam konteks ini, kita masih memerlukan lebih banyak sumber air. Dan kalau kita semakin kekurangan sumber air menghala ke hadapan, bermaksud kita memang akan masuk ke situasi bottleneck di mana kita akan mengalami krisis setiap kali musim panas melanda.
Dalam kita menyentuh seperti apa yang Tuan Piara katakan, kita memerlukan lebih banyak sumber air, kita juga faham di sini terdapatnya satu isu yang mana bagaimana kalau kita melihat keadaan di pedalaman, khususnya kawasan yang kita boleh katakan kekurangan infrastruktur bekalan air. Sebelum ini juga dalam kenyataan AWIR ada menyebut bahawa kawasan seperti penempatan lama, kawasan sub bandar dan luar bandar mungkin menghadapi tekanan air rendah dan keadaan tiada bekalan air semasa musim panas yang mungkin berpanjangan disebabkan oleh penggunaan air pada waktu puncak terutama sekali. Justru itu kawasan yang mempunyai kekurangan infrastruktur bekalan air dan tekanan air yang rendah seharusnya dikenal pasti dan dilengkapi dengan tangki air statik. Apa pandangan Tuan berkenaan dengan penyelesaian dan juga cadangan ini? Bagaimana Tuan boleh berkongsi dalam hal ini, Tuan?
Salah satu isu di sini adalah apabila pensyukuran semula industri perkhidmatan air negara dimulakan pada tahun 2007 ya, dan mulai tahun 1 Januari 2008 dikuatkuasakan. Tetapi banyak infrastruktur ini tidak dibangunkan sebabkan proses penstrukturan semula ini sangat lewat dan banyak negeri-negeri lewat menstruktur semula. So, dalam isu ini, kenapa kawasan sub bandar, kenapa penempatan lama? Sebab waktu bangunan-bangunan ini dibina ataupun di kawasan luar bandar, tak ada undang-undang yang mewajibkan pemaju membangunkan kita panggil ini tangki perkhidmatan, servis reservoir. Di mana ia akan simpan air untuk satu hari dan setiap rumah akan mempunyai tangki simpanan air untuk satu hari. So, bila kita ada dua hari simpanan, ada apa-apa gangguan ataupun waktu penggunaan puncak, masalah tekanan air tidak akan berlaku dan setiap kawasan akan mempunyai bekalan air mereka. Tapi situasi sekarang, zon-zon ini di mana sub bandar, kawasan penempatan lama dan luar bandar tidak mempunyai tangki perkhidmatan disediakan, dan bila berlakunya permintaan waktu puncak, mereka memang nasib bergantung kepada tekanan air dalam paip. Dan kawasan-kawasan yang jauh di hujung itu memang air tak akan sampai. Ini masalah infrastruktur yang saya rasa untuk jangka pendek memang kita perlu sediakan tangki statik, tapi jangka panjang kita kena bangunkan tangki-tangki perkhidmatan ini untuk pastikan margin simpanan dalam sistem bakaran kita lebih bagus.
Dan semestinya cadangan itu dapat membantu meminimumkan kesan gangguan bekalan air, terutama sekali pada waktu puncak. Kalau boleh saya angkat semula kenyataan daripada AWIR juga, yang mana semua syarikat-syarikat air mesti mengetahui lokasi-lokasi penempatan yang dikenal pasti menghadapi kekurangan infrastruktur bekalan air. Selain itu juga situasi ini masih wujud berikutan kelewatan pelaksanaan penstrukturan semula industri perkhidmatan air negara itu PSIPAN, iaitu projek bekalan air luar bandar, bukan sahaja di bawah bidang kuasa kementerian yang bertanggungjawab ke atas air, harus tertakluk kepada pendekatan yang sama untuk menyelaraskan pengurusan krisis. Dalam pada itu juga, Tuan, kita nak tanyakan berkenaan apa yang mungkin boleh saya sebutkan di sini ialah isu air tidak terhasil ataupun non-revenue water NRW yang tinggi, yang mana ini dikatakan telah menyebabkan air terawat terbazir dan beberapa negeri terkesan. Di mana itu, Tuan, dan bagaimana perkara ini berlaku sebenarnya?
Kalau kita lihat dia, ikut statistik tahun 2021, Kedah, Kelantan, Pahang, Perlis, air tidak terhasil ni hampir 50%, kalau Perlis tu 60% lebih. Maksudnya 100% air yang kita rawat, ya, kita ambil dari air mentah, kita rawat, kita masukkan dalam sistem, hampir 50% ni hilang dalam sistem tak sampai kepada pengguna. Dan masalah NRW secara peringkat kebangsaan masih hampir lebih 30% dari rancangan Malaysia ke-8. Itu sekarang di rancangan Malaysia ke-12. So, bila kita nak buat penstrukturan semula, kita sebenarnya nak kurangkan NRW. Salah satu fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara di bawah Asas Suruhanjaya Perkhidmatan Negara, Seksyen 15D, untuk mewujudkan pelan-pelan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk menangani masalah NRW. Tapi tahap NRW yang ditetapkan untuk tahun 2020 adalah 25%. Tapi sekarang kita berada di tahun 2023, NRW masih lebih 30%. So, kalau kita lihat dari segi perancangan dan pelaksanaan, ada satu mismatch yang cukup besar. Bayangkan contoh di Perlis ataupun di Kedah dan Kelantan, NRW bawah 30%. Bermaksud tambahan 20% tu akan menjadi bekalan air yang boleh dibekalkan kepada pengguna. Secara tidak langsung, tanpa membina loji yang baru, setiap peratus NRW yang dikurangkan adalah air yang boleh dibekalkan kepada pengguna. Ini satu fakta. Saya rasa bila kita buat konsultasi semula itu, kita dah lihat NRW ini sangat penting. Kita kena pastikan kita kurangkan. Dan kalau kita ikut World Bank ya, untuk negeri yang membangun dan NRW sepatutnya jauh lebih rendah daripada 20%, bukan tahap yang kita sedang alami sekarang.
Secara ringkasnya Tuan, mungkin juga kita nak sentuh berkenaan dengan fenomena El Nino yang dijangka berlaku menjelang September ini, keberangkaliannya tinggi. Sekiranya telah bersedia, apa yang dapat situasi dapat kita jangkakan selepas itu Tuan?
El Nino ni secara teorinya ya, apa yang sudah berlaku dan kita lihat yang pernah berlaku. Bila El Nino berlaku, kawasan yang panas menjadi lebih panas. Bila kita terima monsun yang membawa hujan, taburan hujannya akan berkurangan. Dan selepas El Nino membentuk, ya, sekarang El Nino belum membentuk, kita masih mengalami cuaca biasa. Selepas El Nino membentuk, dia akan mengambil masa up to 1 tahun ya, untuk memberi kesan paling tinggi. So, bila El Nino mula, dia masih memberi kesan-kesan yang ringan. Hanya bila dah hampir setahun tu kita akan lihat kesan yang jauh lebih tinggi. So, bagi saya, persediaan sehingga Ogos ni hanya untuk monsun. Kita masih jauh ketinggalan untuk persediaan menghadapi El Nino. Saya berharap kerajaan Perdana Menteri, ya, Dato' Seri Anwar Ibrahim, melihat kepada isu El Nino ni. Jangan kita, bila El Nino ni nanti banyak industri juga akan terjejas, terutamanya menggunakan air. So, kita perlu lihat kepada isu ini secara serius dan mula bersedia sekarang.
Baik, itu pandangan ini dikongsikan oleh Piara Pakaran S, iaitu Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia AWIR, berkenaan dengan monsun baradai yang dijangka bermula pada 15 Mei ini dan akan berterusan sehingga September 2023. Selain itu juga beliau menyentuh berkenaan dengan fenomena El Nino. Sudah pastinya agensi berkaitan akan terus memantau situasi terkini dan memastikan terutama sekali bekalan air bersih akan terus tersedia dan tidak terputus dalam menghadapi masa-masa kritikal seperti ini. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Saya Nixon Nyambar, selamat hormat, jumpa lagi.